Rīgas TEC 2 jaunais 420 MW dabasgāzes energobloks papildinās Latvijā pietrūkušās elektrības ražošanas bāzes jaudas. Līdz ar elektrostacijas rekonstrukcijas noslēgšanos samazināsies Latvijas energosistēmas atkarība no dabas un ārējiem apstākļiem. Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņickis uzsver, ka rekonstruētā Rīgas TEC 2 ļaus Latvijas energoapgādi gan cenu, gan ražošanas apjomu ziņā padarīt ievērojami prognozējamāku.
Kopīgā TEC jauda pašlaik spēj strādāt tā saucamā bāzes režīmā, tātad neatkarīgi no tā, kāda ir ārēja laikapstākļi, neatkarīgi no tā, vai spīd saule, vai pūš vējš, vai ir pieejama, vai nav pieejama šī importētā elektroenerģija Latvijas teritorijā.
Latvenergo pārstāvis uzsver. Latvija nevar paļauties uz to, ka tai vienmēr būs pieejamas ārvalstu elektrības piegādes. Bez tam papildus ražošanas jaudu klātbūtne, tirgū rada konkurenci un neļauj ārvalstu piegādātāju cenām uzkāpt pārāk augstu.
Un ir mirkļi, kad mēs šo elektroenerģiju vienkārši nevaram šajā apgabalā importēt tehnisku iemeslu dēļ. Un tieši šādiem brīžiem arī tika projektēta šī stacija, jo šādi tipa gāzes koģenerācijas bloki ir ļoti fleksibili un efektīvi.
Arī neatkarīgais eksperts, bijušais enerģētikas ministrs Juris Ozoliņš piekrīt, ka elektrostacijas jaudas bija nepieciešamas, bet uzsver, ka Latvijas valdībai būtu jārisina jautājums par tās nodrošinājumu ar kurināmo.
Latvijai jaunas enerģētiskās jaudas bija vajadzīgas un arī būs vēl vajadzīgas kaut kāds lielums. Un, protams, loģiski rodās nākošais jautājums, ja jau reiz ir izvēlēta gāze, pie kam pie gāzes piegādes no viena monopola piegādātāja, kā tālāk Latvijas valdība darīs visu, lai šī elektrostacija varētu kļūt par Baltijas gāzes tirgus dalībnieku un piekļūt pie alternatīvām piegādēm, kuras faktiski ir ar roku pasniedzams šeit pat Klaipēdas terminālā, iespējams jau nākošā gada beigās.
Izskanējušas arī bāžas par to, kā jaunās elektrostacijas darbība ietekmēs valdības lēmums ierobežot atbalstu koģenerācijas stacijām un aplikt elektrības ražotājus ar jauniem nodokļiem. Enerģētikas eksperts, providus pētnieks Reinis Āboltiņš norāda, ka ieņēmumu izmaiņas nav patīkamas nevienam uzņēmumam. Tomēr Latvenergo kā liels uzņēmums tās izjūtīs mazāk.
Ja es saprotu pareizi, tad kredīta saistības joprojām būs iespējams pildīt, bet nav iespējams cerēt uz tik lielām iespējams investīcijām infrastruktūrā tuvākajā nākotnē, ka Latvenergo iespējams bija rēķinājies.
Savukārt Kuņickis uzsver, ka jauno nodokli un valsts obligātā iepirkuma samazinājumu elektrostacija izjutīs, tomēr tas nepadarīs to par finansiālu slogu kompānijai, jo līdz šim saņemtais atbalsts galvenokārt bijis paredzēts tās mainīgo izmaksu dabas gāzes cenu svārstību sekšanai.
Šis te samazinājums, protams, atstāja iespaidu uz mūsu finanšu rādītājiem, bet ne tik būtisku, jo vairāk viņš atstāja iespaidu uz mūsu darbības plānošanu un uz mūsu tad ražošanas procesu plānošanu. Tad jaunajā darbības režīmā mēs strādāsim atbilstoši tirgus signāliem.
Latvenergo ar Rīgas TEC 2 rekonstrukciju izdevies kļūt par pirmo Baltijas energo kompāniju, kura pilnībā modernizējusi savas elektrības bāzes ražošanas jaudas, bet līdzīgas investīcijas nākotnē sagaida arī Lietuvu un Igauniju. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.